Lara Meneses, hola.
Hola, muy buen día.
Bueno, estamos ya metidos totalmente en ambiente, campamentos de verán para, bueno, rapazada dende os 9 anos ata os 30, o de falar de rapazada xa con 30 anos está ben, pero bueno, como van estes primeiros días das inscripcións?
Pois a verdade é que levamos moi bo ritmo, máis ou menos como nas campañas anteriores. A día de hoxe, luns, elevamos xa máis de 3.200 solicitudes para campamentos e minicampamentos e casi 300 para campos de voluntariado. Despois, os campamentos, como ti ben dicías, para mozos de entre 18 e 30 anos, non se abre o prazo para solicitarlo a través dun formulario ata maio, polo tanto, aínda non temos como evidente os datos, pero vamos, imos a bo ritmo. Ao final, como as prazas saen a sorteo, non hai presa, a xente pode anotarse ata o último día e despois todas esas prazas pois irán a un sorteo e saberán se son pois pois beneficiarios, non, desta campaña de verán da Xunta.
Unha campaña que roza este ano as 12.000 prazas, hai un incremento importante na oferta que se fai, pensando sobre todo no grupo no que hai máis solicitudes, non, directora?
Sí, este ano temos 11.932 prazas e donde máis prazas temos, como sempre, son nos campamentos normais, que son 8.050 prazas, e tamén hubo un incremento. Este ano aumentamos pois 302 prazas, máis que na campaña de 2025, e como novidade, dicía o outro día o conselleiro, temos que este ano todos aqueles mozos e mozas que non puderon disfrutar na campaña pasada, na campaña do ano 2025, pois este ano van a ter unha preferencia no sorteo.
Que un detalle que non é menor, porque sabemos que hai moita máis demanda da oferta que se pode dar, hai moita xente que insiste un e outro ano e queda fora, este ano pode ser a deles, non?
Claro, tanto para aqueles que non se presentaron o ano pasado ou para aqueles que sí que o fixeron pero non conseguiron, non acadaron unha plaza, pois este ano pois eu creo que unha boa nova, non, que teñan preferencia. Ao final tamén queremos chegar a toda a mocidade e que toda a mocidade poda ter poida disfrutar da campaña de verán da Xunta e que non sempre lle toque os mesmos, por así decirlo, non? Sabemos que normalmente ao ir ao sorteo pois toca ya xente diferente, pero creo que é unha boa iniciativa que este ano pois teñan esa preferencia todos aqueles que non puderon participar o ano pasado, tanto pois nos campamentos, nos minicampamentos, e eu creo que as familias o van a agradecer, porque ao final esta campaña de verán, que é a máis ambiciosa de todo o Estado español, porque temos moitísimas plazas, ninguna comunidade autónoma ten tantas plazas de campamentos para como Galicia, entonces pues supón tamén un enorme recurso de conciliación para todas as familias que están esperando como auga de maio que chegue esta convocatoria da Xunta.
Pola experiencia de anos anteriores, penso que as solicitudes daquela oferta que vai nos campamentos de que teñen costa, digamos, que teñen actividades pois no mar, son os máis solicitados, pero este ano lanzaron vostedes tamén unha oferta no interior e que é ademais novidosa, non?
Sí, a ver, como é evidente, pois no verán todos queremos ir á praia, non? E estar preto das praias, e realmente sí que son os máis demandados, por iso tamén este ano, neste incremento de prazas, intentamos non só meter campamentos novos, ter novidades, sino tamén intentar incrementar prazas naqueles campamentos da costa, que son pois os máis demandados. Pero sí que é certo que este ano temos alguna que outra novidade e casi todas elas son campamentos de interior. Eu sempre digo, non, que Galicia ten pois unhas paisaxes maravillosas e unhas praias maravillosas, pero tamén ten pois zonas de interior preciosas que os mozos e mozas deben coñecer, non? Porque temos moitísima riqueza tanto patrimonial como paisaxística en Galicia. Por iso apostamos por incluir nesta campaña de verán da Xunta novidades no interior de Galicia. E, de feito, temos un campamento que o facemos en Boqueixón este ano, que se chama Experiencia Galicia Calidade do Verán, que é un campamento de cociña, que si ben é certo que o campamento de cociña leva moitos anos existindo na campaña de verán da Xunta de Galicia, este ano cambiamos a ubicación, levámoslo a Boqueixón, y un campamento muy bonito que esperamos que triunfe, ¿no? Porque además hacémoslo en colaboración con la Consellería de Medio Rural, en concreto con Agacal. Entonces los rapaces van a poder disfrutar de productos galegos, de cocina tradicional galega y con una calidad estupenda que van a poder degustar tanto ellos como los convidados que le vemos a esta iniciativa nova.
Porque se trata de que os participantes cociñen tamén, non?
Claro, o campamento de cociña, por lo tanto, eles van a poder cociñar producto galego y van a estar, por supuesto, acompañados de chefs de renove, non? Ademais, estamos intentando tamén que nos acompañen alguna destas, temos dúas quendas deste campamento, pois que nos acompañen chefs do Grupo Nove, que son chefs, como dicía, de reconocido prestigio aquí en Galicia, que creo que tamén aportan, non, pois a este campamento Galicia Calidade, porque eles tamén forman parte desa Galicia Calidade.
Bueno, decía vostede que non hai presa, porque en principio aínda temos un prazo para as inscripcións, que se vai a facer todo por sorteo, pero en todo caso a xente que vaya vendo xa, que vaya consultando o que máis lle gustaría, non, para poder inscribir a rapazada.
Claro, é lo que dicía antes, non hai presa por apuntarse porque teñen ata o día 29 deste mes de abril para facelo, pero sí que poden ir botando un ollo a nosa página web en xuventude.xunta.gal, en oferta de verán, aí van a topar toda a información pormenorizada dos campamentos, dos minicampamentos, dos campos de voluntariado, das actividades para maiores de 18 anos, e tamén a oferta de instalacións juvenis, a oferta concertada, que a veces pasa un pouco así como esquecida, non? E é moi interesante porque pomos a disposición de asociacións juvenis ou entidades locais as instalacións propias da Xunta de Galicia, que son estupendas, para que estas asociacións ou grupos informais de mozos e mozas, ou como dicía, entidades locais, poidan organizar ali campamentos nunhas datas que lles ofrecemos, para que poida, pois iso, levar ali aos nenos e nenos e nenas dos seus concellos, ou que un grupo de mozos e mozas que irán pasar unha semana pois fantástica en nos nosos albergues, como poden ser en Marina Española, en Bergondo, ou Asinas, en Vilanova de Arousa, ou Area, en Viveiro. Por lo tanto, tamén animalos a que se apunten a esta oferta concertada e poidan conseguir praza.
Directora, temos que lembrar, a ver, os prezos que supón o pago é moi competitivo en prácticamente toda a oferta, teñense en conta tamén circunstancias familiares especiais, non?
Sí, os precios bueno, son máis, non varían dun ano para outro prácticamente, pero ademais os mozos e mozas que teñan o carné Xove, por exemplo, teñen xa un 25% de desconto sobre o que vayan a pagar. Os precios tamén varían do número de días e do tipo de campamento que se escolla, non? Pero, bueno, son precios moi baixos, que algúns van de os 92 euros hasta os 100 e pouco, polo tanto, aí poden incluir este desconto do carné Xove ou para as familias tamén monoparentais ou víctimas de violencia de xénero, bueno, tamén hai prazas reservadas, polo tanto, eu o que dicía, animos a que entren a nosa web e que consulten toda a información pormenorizada e que vexan cada caso con detenimiento para saber si están dentro de estes posibles descontos.
Pensando tamén na integración, hai oferta especificamente para persoas con algunha discapacidade, verdade?
Sí, dentro da campaña da Xunta de Galicia, na campaña de verán, pues tratamos de ser o máis inclusivos posible. Creo que, como dicía outro día o conselleiro, despois da Lei de Cultura Inclusiva tamén teníamos que estar aquí e ao final, co objetivo de que a inclusión social se xa pois unha realidade, ao mesmo tempo que favorecemos tamén esta interacción e a convivencia entre toda a mocidade, pois as persoas con algún tipo de discapacidade van a poder participar na campaña de verán, por suposto, tanto pola oferta xeral, é dicir, poden escoller plaza en calquer campamento que eles queiran, ou senón polo procedemento de prazas reservadas de inclusión. Isto tamén quero deixar claro que si elixen unha praza polo procedemento xeral ao campamento que eles queiran, pois dependendo do seu grao de discapacidade, a Xunta conta con monitores que son específicos para estas persoas, por lo tanto van a estar nunhas condicións estupendas, moi ben atendidos e tendo en conta pois sempre o seu tipo de discapacidade.
Pois, directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, moitísimas grazas por toda esta información. Agardamos que un ano máis a campaña de verán sexa un éxito. Estamos en modo verán activo.
Efectivamente, moitísimas gracias.